БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната кутия. Нова експериментална лаборатория започва работа в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките по проект Vibrate, финансиран по програма Хоризонт Европа. Работата ще бъде насочена към създаване на модели за усъвършенстване на мозъчни импланти. Наистина сериозно предизвикателство и добро основание да поканя доцент Димитър Проданов от Института за събеседник в този епизод. Здравейте, доцент Проданов.
Здравейте.
Кои са основните проблеми, на които ще търсите решение в рамките на проекта Vibrate?
Ние сме залегнали следните цели в проекта. От една страна това е изследване на високоелатичното куплиране на мозъка с имплантирани електроди. Също така изследване и моделиране на дифузията на вещества около съответните импланти. Също така оптимизиране на геометрията на интерфейса на съществуващи и на нови мозъчни електроди и моделиране на механичните ефекти върху записаната мозъчна активност. Тъй като мозъкът се движи заедно с всички наши движения и това нещо е достатъчно, за да повлияе на някои видове анализи на данни, които се използват широко от изследователските екипи.
Какви резултати очаквате да постигнете в края на проекта? Той ще продължи 5 години.
Точно така. Проектът се финансира от този февруари и ще продължи до края на януари 2028 година. Една от основните цели на проекта е да повиши капацитета, научен и изследователски капацитет на Института по информационни и комуникационни технологии. И ние сме залегнали две неща. Едно е да се създаде изследователска лаборатория по невротехнологии, където ще се тестват някои от теоретично моделираните ефекти и от друга страна също така ще се събере екип, който да работи по набелязаните цели на проекта. Ние се надяваме също така да установим по-добро разбиране на биомеханичните феномени, това е в научно отношение, и по-добро разбиране на дифузионните феномени в меки тъкани, включително и мозък.
Под каква форма ще бъде това тестване на създадените модели?
И ние ще ги тестваме в фантоми. Фантомите са гелове с специфична геометрия, примерно като на мозъка или на човек или на животни. И те ще се тестват с умалени копия на съответните електроди, а при някои видове може да са и с увеличени копия, в зависимост от ефектите, които се опитваме да измерваме.
Какви са видовете импланти, при кои има най-малко странични ефекти?
Това е много добър въпрос. Зависи от целта на класификацията. В лекцията си аз представих една класификация, която всъщност повече класифицира невротехнологиите. Значи имаме от една страна интерфейс и човек-компютър, примерно като системата на Мъск. От друга страна имаме протези и ортози. И от трета страна имаме устройства, които осъществяват невромодулация. Като невромодулация, тук се разбира дълбоката мозъчна стимулация. На английски това е Deep Brain Stimulation. Вагусова стимулация, гръбначно-мозъчна стимулация, пелвисна стимулация и така нататък.
Това не е ли прекалено рискова област? Не прекрачваме ли някаква червена линия в когато говорим за стимулация, за невромодулация? Достатъчно уверени ли сме в нивото, на което са технологиите днес, за да направим такава стъпка?
Ами честно казано, стимулацията във вида невромодулация е доста примитивна. В смисъл такъв, че се стимулира с определена частота и определен цикъл. И това нещо просто потиска симптоми. Тук говорим за паркинсонова болест, примерно. Ако се стимулират базалните гангли, това води до потискане на тремора на пациентите и потискане на моторния арест. При вагусовата стимулация вече може да има по-интересни ефекти, защото тя се тества и за противодепресивни лечения, т.е. като част от лечението на депресия се дискутира. Докато при гръбначно-мозъчната стимулация, примерно, се касае основно за възстановяване на движението на увредения гръбначен.
Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Отхвърлянето на мозъчните импланти от организма ли е основният проблем при тези технологии или има и други видове рискове?
То не става въпрос само за отхвърляне. Смисъл такъв, това не е биологичен имплант, който да активизира имунната система по този начин. Просто ако мозъчната тъкан около импланта се увреди, дори минимално, това понижава ефективността на самия имплант. Тук говорим за тези технологии като дълбоко мозъчна стимулация. Сега, при по-изследователски технологии, вече като човеко-машинен интерфейс, при брейн-компютър интерфейс, примерно там ако се имплантират множество електроди, както системата на мозък, тъй като това нещо записва също така мозъчната активност, там ще говорим за намаляване на функционалността с течение на времето. Тоест, импланта престава да функционира и става неизползваем. Това е един от основните проблеми.
Какво е въздействието върху самия организъм, последствията за него при използване на различните видове импланти? Всъщност, вие целите намаляване на това въздействие чрез използване на различните модели импланти,
да,
както показахте.
Да, точно така. Значи, ние се фокусираме върху дълбоката мозъчна стимулация, тъй като те са най-така обемистите и груби електроди, които се използват в клиничната практика. При системата на мозък нещата може би ще стоят по доста по-добър начин.
Да, ще стане дума и за нея малко по-късно, но след като я споменахте, вашата научна дейност е свързана и с центъра по наноелектроника IMEC в Льовен, в Белгия.
Точно.
В каква посока върви развитието на невроинформатиката и кои проекти в тази област бихте дали за пример като най-перспективни?
Невроинформатиката има, грубо казано, два дяла. Първият дял е за моделиране на мозъчната активност. Това са или биофизични модели на клетки, или на малки групи клетки. Освен това има по-опростени модели на големи групи клетки или на неврони вериги. Това е са част от дейностите, примерно, които изпълняваше този проект Човешкия мозък на Европейската комисия. Става въпрос за Human Brain Project,
да,
който завършва наскоро. И това е част от първия дял на невроинформатиката. Втория дял на невроинформатиката, това са всички софтуерни устройства и тулове, които се използват за анализ на данни, свързани с мозъка. Те могат да бъдат времеви серии, както FMRI, т.е. функционалния невромагнитен резонанс, могат да бъдат истологични образи, могат да бъдат двуфотонови волуметрични образи и така нататък. Аз работя повече във втория дял, който е свързан с анализа на данни.
Някои по-интересни проекти да дадете за пример?
С гледна точка на научни резултати е интересно това, което ще се прави в България, тъй като тази тематика, освен че е нова за България, тя не се работи много и в света. Това са висковластичните взаимодействия, които са част от проекта.
Това е интересно уточнение, да.
Иначе в самата невроинформатика, как да ви кажа, значи има една такава нужда, която се осъзнава от редица екипи по света за стандартизация на някои от процесите, стандартизация на типовете, анализ и така нататък. Това не е твърде вълнуващо, но е необходима работа, да го кажем така, за да може резултатите да са по-възпроизводими, да са по-надежни и така нататък.
Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Каква е разликата между европейския и американския подход в разработването и прилагането на машинно-мозъчен интерфейс? Струва ли ви се реалистична заявката на технологичния предприемач Илон Мъск, че още през тази година може да започне клинични изпитания при хора?
Тя не е реалистична. Нека започнем от края. Тя не е реалистична, тази заявка, тъй като FDA вече отказа първите изпитания, т.е. тук говорим поне за 7-8-9 месеца забавяне, преди те да могат да представят отново досието. Нали? FDA иска нови данни, иска информация за експлантацията на тези устройства, така че те имат доста така работа завършена тази година. Сега, по отношение на разликата в европейския и американския подход, първо ще говоря за публичното финансиране. Значи, в Америка има една схема, която се казва Brain Initiative, която финансира основно технологични разработки в областта на невротехнологии. Това са се възможни нови устройства и начини за записи, стимулация от мозъка на малки или на по-големи животни, включително и хора. Европейският подход, който го вървеше паралелно, се изрази в Human Brain Project, който обеща твърде много неща в моделирането и, така да се каже, добавената стойност в научно отношение не е така видима, да го кажем дипломатично.
Тогава как се развиват нещата в Европа според вас? Каква прогноза можете да дадете за следващите няколко години в конкретните изследвания, не толкова и до невроинформатиката, колкото за самото разработване на технологии в практиката за лечение на неврологични заболявания, например?
Да, благодаря за въпроса. Това е много интересно. Тук искам да кажа, че тази слабост на първоначалната стратегия беше осъзната. И в момента така имаме доближаване до американския подход. Тези изследвания, свързани с такива проекти, се финансират по линия на European Innovation Council. Това е иновационният съвет, така да го кажем, който основно се фокусира върху технологични разработки. И тук се радвам да кажа, че и в института ИКТ има и друг проект, който е свързан с невротехнологиите, на професор Петя Копринкова, който спечели, тя не е координатор на целия проект, но те имат задача, свързана с моделиране и разработка на гръбначно-мозъчни вериги.
Отразихме го подробно с участието и в подкаста да. Черната кутия.
Значи, знаете, че има вече финансиране така, добро за България по тези въпроси.
Да, точно така. Проектът е в ход там.
Освен този проект, има други възможности, нали, които са както по линия на разширяване на участието, т.е. widening инструмента, който финансира моя проект, така могат да бъдат и по съответните технологични предизвикателства, които са топ-даун. Т.е. програмата се определя от иновационния съвет, който идентифицира съответните предизвикателства. Мисля, че има около 10 до 15 невротехнологични проекта в ход в момента.
Нещо, което може да дадете като добър пример, където има резултати или където се очакват резултати, нещо, което на вас ви е направило впечатление?
Основният резултат, бих казал, в експериментална за невротехнология са пробите NeuroPixel на IMEC. Те се разпространяват в десетки и стотици лаборатории по света. И това е просто друг вид начин, начин за водене на експерименти в неврофизиологията. Говорим за многоканални системи, които дават 386 канала едновременно. Т.е. може да се записва с много висока точност мозъка на експериментално животно.
Да, добре, благодаря много. Доцент Димитър Проданов от Института по информационни и комуникационни технологии и успех на проекта Vibrate.
Благодаря ви много.
Ще очакваме резултатите с нетърпение.
Чухте епизод от подкаста Черната кутия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.